DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Kabataang Pinoy, ako po si Ding Dong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador.
Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month.
Visit www.ncca.gov.ph.
Halina at makisining.
Ani ng sining ang taumpay.
Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month, ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Friday! 4 o'clock naman ng hapon. Ito si Classmate Mary.
Kailangan English talaga yung Friday.
Yeah,
no?
I'm English speaking.
At ako naman po si Classmate siya.
Kami ay mula sa College of Science.
Kangiti kami bumabati sa inyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham
para sa lahat.
Good afternoon, Classmate siya.
Kailangan mag-English ka kasi beauty pageant.
Yeah, beauty pageant tayo ngayon. Ang ating guest po today ay si...
Dalawa yung guest natin ngayong hapon.
Yeah, no? Parehong taga-math.
O, parehong taga-mathematics.
At tamang-tama, kasi late yung ating guest from, na professor sa math.
Oo, andito yung ating...
Buta lang palabas ho si classmate kanina at hinila namin.
Oo nga.
Ano mo ng guest namin kasi mas bet ka namin kasi kay teacher dito.
On the air talaga sinabi. Oo, ang ating guest ngayon na talaga natin nasa lubong ito sa studio. Guest po siya kanina pero hinila natin siya kasi po ay nanalo ng natatanging mag-aaral.
Oo, siya tayong isa sa mga or kauna-unahang natatanging mag-aaral na galing sa Institute of Mathematics kung saan kami ay nagmula ni classmate siya.
Oo, siya po ngayon ang ating chair ng University Student Council. Wala nakakakilala dito.
Oo, siya ay si
Miss Hart Dinio.
Hello po, magandang hapon sa ating lahat.
Magandang hapon, Classmate Hart. Naku, ano nga bang naging basihan? Di ba kasama ka sa... kasama ka sa... Ano to?
Luto? Ikaw naman, bigla mo pinangalandahan na ako isa sa mga judges.
Bigla ko lang naalala, pero pag-usapan natin kung bakit nga ba talaga napili si classmate Hart bilang...
Kasi anong nabang pinipili natin pag sila tanging mag-aaral?
Di ba yung gawa chancellor natin taon-taon, meron tayong sa tanging mag-aaral. At last year nga, nanalo ka bilang sa tanging guru. Ako lang, meron akong award sa sarili, na tanging Becky.
Na tanging Becky ka. So, ano pa sa tanging mag-aral? Siyempre, na-meet lahat ni Hart yun.
So, ano nga ba
maganda ang grade. So, si undergrad pa lang siya, di ba? May honor siya.
Oo, si classmate Hart. Magna cum laude.
At tapos nag-master siya. Ngayon
nag-master's.
Applied mathematics. Applied so, siguro, tapos hindi lang kasi sa pag-aaral magaling, naging nga siyang chair ng council. Parang hindi mo isipin na magkakaroon tayo ng chair ng...
At tayo rin, hindi natin naiisip na bilang estudyante ka ng mathematics at kung 10 problem sets na binibigay ng mga profesor ng institute ay talagang may time ka pa ba talagang magsilbi sa mga estudyante?
So, paano mo na, anong ginawa mo sa buhay mo at bigla ka naging? Hindi ka ganito dati eh, diba? Tahitahimik ka lang.
Hindi inaasahan na si classmate Hart na magiging chair ng university student council natin.
Oo, tsaka talagang, ano yung nickname mo, Heart. Okay, Heart. So.
Sweet lang.
Sweet lang. Alam, parang sweet.
Actually, bang before, hindi ko ina-expect talaga kasi nga, yung first ako magiging part ng student council sa science naman, happy lang naman yung College of Science, di ba? And then, in-invite ako na tumakbo for University Student Council. Three lang namin kasi part din ako ng Mabaylan. And sabi nga ng Mabaylan, maganda na magkaroon ng advocacy talaga yung pagtakbo ko, which is yung gender equality. So, three lang talaga namin. Pero nanibago talaga ako sa University Student Council before kasi nga, yung mga tao doon, taga CSSP, taga law. So, ano bang alam ko sa mga...
University Council, pag sa science kasi di ba parang pare-pareho tayong mga autistic lang, wala tayong pakialam. Yung wala, aral ka na ng aral. Pero pag nasa ano ko na siya, ang dami nang pinag-aawayan.
Ang dami po nilang mga alam, mga theory.
Ang daming issues.
Oo, daming issues, ang daming theory. Ako nasa-shock kasi parang from math ako, hindi ko alam yung mga social theory na yan. Alam ko lang mga Pythagorean theorem, kung ano mga numbers, ganyan.
Pwede, hindi pa pwedeng gamitin yun habang nag-uusap.
Pwede, logic lang naman.
In fairness naman, yung logic po talaga yung ginamit natin.
At kung ikaw ay saka talagang matalino, gaya ni Hart, madali ka makaka-cope. So, paano ka nag-cope? Ano ba, anong una mong ginawa? Aside from, syempre, parang beauty contest yan. Tapos na yung beauty part.
So,
paano
ka yung
question and answer portion? So, paano pinaghandaan? Or, paano ka nag-adjust sa pagiging math na student papuntang council?
Mahirap po siya, ma'am. Kasi, parang iba kasi yung sinasabi ko. I mean, iba na yung mode of, communication ko kapag sa math kasi numbers siya. Iba rin yung mode of communication kapag sa USC kasi really more of theorems, more of principles and all. So, medyo mahirap siya.
Kasi
pero
issue talaga.
Issue-based talaga to na mga social theorems, kung ano-ano yan. Hindi ko alam yan. So
alam mo na ngayon mga yan?
Hindi pa rin.
Nagkukumari lang siya.
Alam ko lang mga common sense lang. Parang logic lang po talaga.
Kasi
parang,
common sense, yung po talaga.
So, more likely dahil sa mga arguments natin sa math, yun yung doon ko fina-follow na, fallacy yan.
Sige, mabilisan to. Kunyari, to ba tariff? Sabihin mo.
Siyempre, against tayo siya kasi meron siyang visiting forces agreement na we don't want na nasa-step down yung kalayaan ating bansa na kung sino sila yung mga bansa pumapasok sa ating territoryo. Ay, against tayo siya kasi mga ngayon nagkakaroon ng war ngayon at hindi natin alam kung ano nangyayari talaga kasi sabi sa ABS at GMA, may 10 na raw po naman tayo pero sabi ng gobyerno natin, wala pa raw po. So, nakakatakot na we don't really know kung ano nangyayari sa Sabah ngayon. And yung relationship ng Malaysia and Philippines, nakakatakot kasi syempre may marami tayong mga OFW sa Malaysia. So, baka maapektuhan rin yung work ng mga OFW natin.
Tuition fee increase.
Syempre, against tayo sa any tuition fee and other fee increases.
Gender equality.
Siyempre pro tayo. We think na dapat talaga lahat tayo, ano mga kakasalaan natin, babae, lalaki, LGBT, lesbian, gay, transgender, ay may karapatan talaga mabuhay ng pantay-pantay.
Yola Pascual.
Sige na ito sa classmate Hart.
Ako ba, wala sabi ako, nagtijagging siya sa science complex.
Ang gwapo mo, may picture ako with Piolo Pascual.
Wow!
Nung pangarap namin yung classmate Mary, yun na pumose with Piolo Pascual.
So, after one year mo nang kailangan mong lahat yung mga issue ito, Erala, anong nag-change sa'yo? Ano ang mga, meron ka bang pagbabago?
Feeling ko mas naging holistic ako as a person na
na hindi lang math talaga lang ang math buhay.
Yes, and tinatry ko i-apply yung mathematics, mga yung arguments natin, yung mga if and then, yung mga ganyang tipo.
At ma-apply mo
na-apply
siya.
Ko talaga siya in terms of, pag-argue ako sa mga political debates. So, na-apply talaga siya.
So, tingin mo talagang mahalagang mathematics?
Feeling ko kasi, di ba, sabi sa politics, di ba, numbers, di ba? Numbers game ang politics.
Meron ka ng statistics. Papatunguhan pa pagkatapos nito?
O, ano nga ba ang balak ng ating USC chair ngayon pagkatapos
malapit
sa kanyang
term?
Malapit
ka na magtapos ng master's mo.
Yes po, thesis na lang
ka na. Ano bang thesis mo tungkol sa...
Ang inaaral ko po ngayon ay nakalimutan ko, ma'am. Nag-stop kasi ako ng thesis ko.
Ano yung parang binabalak mo?
Finance po siya. So ngayon, actually, kasi scholar po ako ng Manulife po, di ba? So more likely pa ka mag-Manulife po ako.
Pero, so, magtatrabaho ka pa din ng normal trabaho?
Opo, pero gusto ko po sana mayroong mas flexi yung time na para mag-continue ko po yung advocacy work.
Tama, magbenta ng insurance. Flexi yung
time. Ano yung mga advocacy mo aside from yung ano mo na gender equality?
Yun, ma'am, kasi part din ako ng Student Council Alliance of the Philippines. So, yung ginagawa po namin ngayon is marami po kaming forums on elections po na
darating na election.
Darating election po na Youth Vote 2013 kasi nga parang sa parang one-third ng electorate is coming midterms election ay mga kabataan. So, really want them to empower and really bigyan ng premium na, di ba, parang yung mga kabataan talaga, kapag kung anong issue nyo, dapat yung pinuput forward natin sa mga kandidato. Kasi,
kumbaga, yung mga kandidato ngayon ay dapat talang isipin na ano nga ba ang kailangan nitong one-third
kabataan
electorate
na ito. Dapat mga bata, mag-cougar lang ang mga ano, yun lang ang talagang dating. Isipin ang mga bata, di ba? So, paano mo kaya, kasi malaking news na isang transgender ang naging talagang sa pati sa labas ng UP sa buong bansa naging news na
balitang-balita
na ang chair ng council ng UP Diliman ay transgender. Bakit napakalaking issue nito at anong tingin mo ang nagbago mula nang ikaw ay naging chairperson dahil meron tayong transgender na naging meron ba pagbabago?
Sa USC po, in terms of handling, I don't know, kasi sabi ko nga po before na parang feeling ko man yung leadership skills ko, hindi naman siya based sa sexuality ko. But really, because of what I experienced before, siguro mas naging inclusive lang tayo in terms of listening to people. I know how to really deal with different kinds of people. Kasi alam ko yung feeling before na
hindi ka pinapakinggan.
Hindi ka pinapansin, ganyan.
Hindi ka pinapansin dahil... Uh-oh.
Kasi
ganda-ganda mo na naka-heels ka. Naka-joke up and all.
Di ba may effort ka ng lahat?
Nag-effort ka pero parang pangit ka pa rin sa palingin niya lagi.
Kasi transgender ka. Opo. So talaga may discrimination
meron
pa rin ba hanggang ngayon?
Ngayon po, for me, feeling ko wala naman. Ako, I don't know, feeling ko pag dumadaan ako may mga...
Kasi minsan it's also a perception ng tao na tingin mo din discriminate ka minsan.
May ganun din,
may ganun din kasing parte eh.
At saka siguro sa pananaw ng mga tao sa labas, talagang bukas ang... UP Diliman.
And I think, paano ka pa didiscriminate? Ikaw na naging chair ng ano, di ba, ng council, ikaw na ang natatanging mag-aaral. Pero paano pa yung mga, paano yung mga iba na hindi naka-abot ng ganong status?
So, yun nga po, ma'am. Actually, kaya po ito, kaya may interview sa TV or sa radio, ginagrab po talaga yung opportunity, not because para sumikat ako, or, di ba, wala akong ginagawa. Pero kasi feeling ko, mahalaga na,
Malaman
no, na hindi lang ng mga UP Diliman students pero yung buong bansa talaga yung issues ng mga lesbian, gay, bisexual, and transgender. So kaya nga dapat i-level up talaga natin yung awareness campaign in terms of our concerns talaga.
Pero I think marami pa rin mga bagay, di ba? Kanyari, kasi even within UP, may mga tao na ayaw kang tawaging miss eh, di ba? May mga bagay.
Meron po. May natanggap pa ako mga memo, mister. Oh. Yung hindi ko nire-reply yung mga ganong memo.
Ay, hindi siya nag-reply.
Kasi even ang office ng chancellor nakalagay dun sa programa ng natatang yung gawad chancellor parangal, talagang miss. Na nakalagay, di ba? Oh. Talagang even yung nasa administration natin, talagang nire-recognize.
Kasi nga, chancellor siya, scientist siya. Buti niya sila yung biologically mister ka.
Ilagay niya sa program.
Ano? Scientist nga eh, di ba? Pero mas bukas na ngayon ang mga tao.
So. Yes, opo. Hopefully, mag-continue pa yung learning process ng mga tao in terms of our sexuality.
So do you think there will be another Heart Dino in the future?
Oo nga.
I think ko mamahingi na po. Eh, Feeling ko iba po kasi ako. Parang, syempre, kung may iba pang tatakbo in the future, iba rin naman po yung contribution niya.
At iba ka dahil ikaw ay galing sa math.
Yes.
Galing sa College of Science.
The queen of the sciences ay mathematics at maraming queen.
Wala akong sinasabi, neutral ako, classmate Mary.
Hindi, yung talaga ang term sa math, the queen of the sciences talaga ang mathematics. At ano ang, sa malaki, ano ang contribution sa'yo ng mathematics?
Siguro mami yung pag-iisip, mabilis yung pag-iisip natin, and logic po talaga. I think, for me kasi, and yung problem sets.
Problem sets talaga?
Ako talaga kasi, it really takes time talaga.
Oo, oh, nag-iisip ka.
Nag-iisip ka talaga. Oh. And siguro ganun din po in terms of giving concrete solutions sa mga problems sa UP Dilemma na hindi lang siya agad-agad nakukuha mo yung sagot. Parang nag-iisip mo siya overnight, mga several nights mo kailangan siya pag-isipan.
At it's this training na talagang susulong sa'yo, di ba, in the
natubulong
future.
Natubulong kay classmate Hart na talagang ganito, ganito ang gusto kong patakbo siguro sa student
so,
council.
So, para sa mga nakikinig ngayon, so talagang mag-aral ng mabuti.
Si classmate Hart pa talagang BS math ang pinangarap mo nung pumasok kayo ng UP?
Actually po, nag-BS food technology talaga ako dito.
Pagpasok mo
pagpasok
sa UP.
Pagpasok ko. Pero, di ako pumasa sa UPCAT. Eh, kaya lang kasi, after food tech, ang gusto ko mag-culinary. Eh, sabi nga ng parents ko at mga friends ko, parang sayang naman kasi magaling ka sa math. So, yun. So, nag-BS math lang talaga.
At hindi naman nasayang, graduate siyang magna cum laude.
Magna cum laude.
Pero, hindi ko sure.
Ano? Ano, hindi mo sure?
Mag-housewife na po ako, mami.
So, yun, anong pangarap mo sa buhay in the end?
Mag-housewife ano, nga
housewife. Housewife talaga?
Opo.
Actually, yun din ang pangarap ko, secret wish ko yung maging housewife.
Ayaw mo na talagang, kung meron kang makikilalang mayaman na mayaman, oh, housewife ka na lang. So, yun ang gagawin mo?
Oo. Mayaman. Ayaw mo nang... Mayaman naman yung aking nakilala.
Bakit ka ba magtatrabaho pa kung mayaman na, di ba?
Di ba? Sa ano mo, para marami ka ba yung mga makilala, meron mas mayaman ka makikilala in the future, di ba? Dali mo ka may meeting si classmate Hart daw ng ano. So, last words mo para sa ating, sa inyong mga constituents.
Oh. Ayun, thank you so much sa isang taong na napakasayang pumuno sa UP Dilema. Very challenging po talaga yung pagiging chairperson. Kasi nga,
at supportive naman
supportive
lahat ng
tao. Supportive po lahat na nag-participate po sa itong projects ng USC. So, thankful po ako. And yun, kasi ang hirap talaga to be on top talaga. Kasi parang lahat ng gagawin mo, pupunahin ka. Yan. Pero thankful ako sa mga naging supporters ko, sa partido ko, sa friends ko, ma'am kayo. Thank you for lahat.
Siyempre
na,
naman,
ano,
nanalo si Hart, alam, proud na proud tayo. My
yes,
God.
Proud ang Institute
Siyempre,
of Mathematics.
Sa math po, lahat ng konsiderasyon binigay nila sa akin. Sa thesis advisor ko kasi sa Joma, thank you.
Kaya in lang talaga, diba, sa, si Hart sa math. Para pag sa math, open lang. Kasi nga, ang sabi nga nila eh, ang math, parang love, it knows no gender.
Okay. Naiyak ko.
Naiyak ka. Tayo open sa lahat. And I think sa science, siguro sa UP in general, pag sa labas, mahirap. Pero dito sa UP,
mas ano po, accepting po yung environment, mas open.
Mas open. At dito ay talagang pwede mag-flourish ang mga gaya ni classmate Hart, diba?
Oo. Nagagawa niya kung anong gusto niyang gawin.
Magagawa niya gusto niyang gawin. At sana ay good luck sa love life mo. Sana
ay, naku, thank you, ma'am.
Sana ay mahanap
yung
guy na maging
housewife. Pwede pa namang, pwede pa tumakbo si classmate Hart ng second term niya, pero sabi niya, magko-concentrate muna siya sa love life niya.
Hindi naman, parang me time lang din naman. Kasi
showbiz yung ating showbiz.
Me time. Time for herself muna siya. Diba?
So maraming salamat, classmate
thank
Hart.
Thank you po, ma'am. Thank you
very much. Good you're luck. Proud of you. Ang kulay ng agham ay talagang proud na proud.
Salamat po.
So mag-break na tayo.
Mag-break daw tayo. Nagagalit naman yung mga nasa booth. Ang oras po natin ay 21 minuto makalipas ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisal ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan. Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po, Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Po, Lo Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Steak!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami dito sa programang Siyensya na Kayo. Kami po yung mga lonely. Ito po si classmate Mary.
At ako naman po si classmate siya. Wala talaga ako mga ibuha pinanindigan. Ano?
Wala na po si Heart. Wala po kami bisita ngayon. Hindi mo kami lang. Ito yung nangyari sa iyo pag late ang teacher, di ba?
Oo. Pero at least tayo hindi tayo nag-walk out. Tayo talaga handang
maghihintay lang. Uh-oh. So ako bilib ako sa mga sadyante kahit 1 hour ka pang wala. Hindi ko alam naman.
Dahil gusto mo matuto.
At hindi ko naman alam. Ba't mga teacher, minsan 1 hour after 1 hour sa darating.
Kagagaling mo ng math 1, ano ba nangyari sa math 1 mo? Anong pinag-usapan
nyo? Nag-report yun? Lang sila ng math golden ratio. Yun. At saka math innate. Alam mo ba? Siyempre alam mo, mathematician ka rin eh.
Kunwari, hindi ko alam. Ano yun? Ano yun?
Na merong math in art? Math in nature pala?
Yun ang isang gusto natin pag-usapan dito, di ba? Actually, meron tayong nakaschedule na guest sometime this month na ang pag-uusapan natin actually is science and the arts and letters ata.
So, ano? Science? Nila, oh,
science in arts and letters.
What? Meron ding math in arts and
yun,
oh, letters.
Yung sinasabi mo.
At saka ano talagang, kunyari yung foundation
ano
na...
Ano nga ba classmate yung golden ratio tinatawag niyan?
ito ay 1 plus square root of 5 over 2.
Wala ba layman's term dyan?
Wala, and ito yung, ito daw yung ano, kunyari, tingnan mo yung mga ID natin. Yung mga yung ID
size
nyo.
Nun, ano?
Yung size, not really the size, pero yung proportion. Ang tawag ito ay divine proportion or the golden ratio. Mm. So, kung titignan nyo po yung mga ID nyo, yung normal ID ha.
May dalawang sides yun na
yung length at saka yung width. Oh. Kapag dinivide mo yung length sa width, ito ay approximately to ay golden ratio na 1.6 something. It's an irrational number. Mm. At saka yung mga index cards, 3x5, 5x8.
Lahat yan ay golden ratio. Golden, ang kanilang length divided by width.
Ito ay kaaya-aya daw sa mata. Pag golden. Kunyari, sa katawan natin.
May ko ba na makakita ng credit card na?
Credit card?
Aya-aya talaga sa mata yun.
Kaya nga dapat maganda ang credit card. Kasi para pag maganda yung credit card mo, labas ka ng labas, charge ka ng charge,
okay,
diba? So, si kanina nga ay pinag-usapan natin kay Classmate Heart na yung math na gamit niya sa politics actually, no? Mm-hmm. Sa kanyang yung pag-argue, pag-reason out, importante yun.
Yung tipong natutunan niya dun sa kung paano gumawa ng talagang argument, paano ipakita na ito, kung ito ay binigay sa'yo, ito yung conclusion mo, ginamit niya yun sa politics bilang student leader.
O, pag-aaral sa mga teorya, pag-aaral sa ganyan. Kasi nga, pag naman tama yung teorya mo, maganda, it's a logical system nga, parang matematika. So, ang math po ay hindi lang yan ginawa pampahirap ng buhay nyo. Ang math po talaga ay may silbi naman.
Maraming application.
So, ang ating teacher ngayon...
Ay talagang, ito talaga yung...
The late teacher.
Ito talaga yung parang isa sa mga professor natin sa Institute of Mathematics na siya lang talaga yung maituturing natin nasa applied mathematics.
Siya applied mathematician talaga.
Kasi ikaw ay... para nasa theoretical...
Pure tayo eh.
Na pumipeg naman din sa apply.
Tayo mga purista, diba? Kumbaga, tayo palatagang theory. Pero kasi bago, sa akin kasi yung malalim na applied mathematics, kailangan mo pa rin ng very solid na foundation.
Totoo.
Dapat alam mo muna yung ina-apply mo. Mm-hmm. Dapat alam mo yung math bago mo siya ma-apply.
Hindi lang yung mababaw ang kaalaman mo dun sa mathematics para maging, parang ma-apply mo talaga yung mathematics sa lahat ng klaseng, tulad lang sa... medical sciences, ano pa ba? Sa biology.
Sa lahat
chemistry.
Ng area. Mm. As in lahat. Bigyan ng area. Area 2?
Area 1? Area 2?
Bigyan ng area na hindi siya pwedeng gamitin. Meron ba?
Meron ba? Kahit nga sa palengke ata, diba? Pag buti pa si Manang. Sabi nga ni Dr. Basilia, ang ginagamit ni Manang sa palengke, ang tinatawag natin na basic mathematics.
Yun yung
kung paano siya mag-add at paano siya mag-determine ng sukli.
So ako parang sinasabi mong sudyante ko na ang mata hindi yan pampahirap ng buhay. Yan ay pampadali ng buhay.
Totoo.
Imagine nyo ang buhay nyo pag walang mga numbers, di ba? Ano?
Pautang nga ng, di ko alam kung anong naman.
Pautang nga ng fill in the blanks.
So,
ang ating guest today.
Ay, mula sa Institute of Mathematics.
Of
siya,
course.
Siya ay... actually, one of the outstanding young scientists na ng Pilipinas. Nakuha niya yung award in 2010. Siya ngayon ang director ng College of Science.
CSRC!
Di alam ko na yung sabihin ng CSRC.
Computational Science Research Center.
Yun ang CS. Oo, alam ko. CSRC.
College of Science Research Center. CSRC.
Siya po ay maraming, actually, maraming fields.
Ang inaral niya, marami na.
Biomechanics, mathematical biology, computational and numerical methods, mathematical modeling, favorite mo yon, mathematics of finance, at saka game theory.
O, yung mga pagsugal. Alam ko si teacher ay mahilig magsugal.
Tatanungin natin si teacher mamaya kung meron siya mga ma-advise sa tumataya ng wedding.
Sige.
So, mga kaibigan ng ating pong guest ay mula sa Institute of Mathematics, ating pong i-welcome si... Teacher Guido David. Magandang hapon, teacher.
The late teacher, Guido.
Buhay pa ako. Good afternoon, students and listeners of DZUP.
Nako, ang ganda. Ang lalim ng boses ni teacher Guido.
Uy, ano din yan? Nagmumusika din yan.
Oo.
So, teacher, dati nag-guest na si teacher kasi.
Ang pinag-usapan nga natin yung about sa CSRC. Ano nga ba yung role ng CSRC?
At saka konti sa ginawa niyang trabaho na nasa US pa siya, yung sa mata.
Yes.
Paulit na sa wala si classmate channel. Ano nga bang ano ninyo?
Basically, minamodel namin yung ina-analyze namin yung mata, yung paano siya i-model, and then paano i-determine yung mga characteristics niya, yung properties niya. So if you apply this much force, paano siya mag-respond?
Kasi nga, hindi nila alam, talagang sa mata, meron pa rin pressure, may effect yung pressure, ano?
May effect talaga yung pressure. And kasi, then also, you need to determine yung mechanics niya, kasi since biomechanics. So, yung effect ng force, pressure, sa...
Lahat ng mga factors
sa,
na...
Yes, sa displacement. So, kung hilahin mo siya, how much siya mag-distend or mag-inflate.
Kano siya ka-elastic?
Yes, that's our material property na inaaral doon sa ano. So,
mas importante ang pag-aaral ng mata kasi pag wala na yung mata mo. At saka yung pressure, di ba? Kasi ito yung isa sa mga test, di ba? Parang ano, may test dyan para malaman.
For example, yung glaucoma. It's an increased ocular pressure. So, mataas yung fluid pressure dun sa loob ng mata. So, nakaka-cause siya ng blindness. So that's
kapag mataas yung pressure.
Yeah. Yes, kasi naaano yung mga nerves. Eh.
Parang para yung mga pipe sa banyo, kapag mataas yung pressure sa banyo ng tubig, nasisira ang mga pipes, mm-hmm. Di ba?
Yes, exactly.
So ganun para din.
Para sa sabog.
Everywhere sa body, pag mataas yung pressure sa
yung
blood.
High blood,
nagkaka-stroke. So,
kasi yung pumuputok nga yung ugat.
Pumuputok yung ugat, mm-hmm. Especially yung aneurysm nga, na mm-hmm. One of the things na pinag-aaralan namin, yung pag nag-rupture yun, that will lead to a stroke.
So, yung pong pag-aaral nyo, ano ang, sa findings nyo, saan siya in-apply? Ito ba iginamit later on sa pag-develop ng isang technology or pag-develop ng isang test or ng gamot?
Yung sa ophthalmology, ginamit actually siya ng Alcon Incorporated for developing intraocular lens na accommodating siya. So, yung intraocular.
Intra means inside.
Yes.
Ocular means eyes.
Yes,
so inside
exactly.
The eyes.
Yes, yes, yes. Very good. Very okay. Good. Classic. Very good introduction.
Galing mo lang.
So, ini-implant siya sa loob ng mata during cataract surgery. Tinatanggal yung lens kasi mm-hmm. Lumabo na siya. Linalagyan ng artificial lens, which is usually made of acrylic or hydrogel. And then, pero after mag-undergo ng cataract surgery, and 2 out of 5, actually, or almost 50% ng people above 65 nagka-cataract surgery. So baka some of us magka-cataract surgery din tayo sometime.
Kaya mo ba kayo naka-shade?
In the future.
Si TJ, kahit saan naka-shade siya. Baka may cataract gray pala ang mata ni TJ.
So, talaga, wala na susurprise ako sa comment. Meron tayong bagong lisa.
Meron tayo. At tayo, galing Antipolo.
Antipolo? Maabot tayo ng Antipolo?
Hello.
May comment tayo sa isang texter mula si June ng Antipolo. Ang sabi niya, ang buong universe daw ay binubuo ng numbers. Totoo nga naman. Walang lumilitaw dito na walang bilang. Kahit ang heaven na sinasabing walang border ay may border.
Oo, yung mga pumuntang heaven, sila yung mga borders sa heaven. iba pala spelling ko ng border.
May ibang border.
Nakikiboard lang.
May A yung sinasabi mo. Okay. Walang A.
Pero maganda yan, June, ng Antipolo na nag-iisip ka na lahat. Kasi dapat isipin mo nga na lahat ay may bilang. Naniwala ba ka, teacher, na the universe, sabi nga ni Galileo, di ba, the universe was made in the language of
mathematics
ba, or numbers. Or God made the integers, parang ganyan. Meron pa siya ganyan eh. Ganun. God created the integers and man
parang
made the rest.
Glorify ni Galileo yung parang importansya ng mathematics.
Yeah, that's very true. Kasi in all aspects of science, kaya ngayon, marami na yung mga multidisciplinary studies because they've discovered na yung math is very useful in other sciences, mm-hmm. Sa biology, sa chemistry. Kasi we need numbers to quantify things. Eh. Although, I would say na yung sa universe, yung mga numbers, hindi mo naman siya na-observe talaga in actuality.
Naman,
these are parang...
Kasi numbers is a concept,
it,
diba?
It's a concept. Eh. Pero it helps us to describe the universe and define the universe. Pero in nature, hindi naman natin talaga na-observe yung actual numbers. Maybe we can observe yung mga golden me that you were talking about.
Pero Fibonacci sequence. Mm-hmm. Pero ang ano siguro is lahat nga madami can be quantified.
Tama.
Parang at sinasabi nga ang math ay tool, di ba, ng science.
It's a tool, yes.
Pero nagiging siyang mas powerful pa na tool kasi nung unang panahon, parang calculus yan na yan, di ba? Pero ngayon ay talagang extensive na ang paggamit.
Paggamit sa kanya.
So yun na nga,
yes.
Si teacher ginamit ang math
para pag-aralan
yung mata. Mata para pag at ngayon meron pa nag-aral ng puso naman ng dialysis, yes, using, yes. So ngayon po teacher, so salamat June sa iyong comment at ay nakataba ng puso na may mga taong nakaka-appreciate
at na umaabot tayo ng Antipolo
at naniniwala siya na may heaven. Okay, bless you June of Antipolo. Okay, so ano po yung ginagawa niyo ngayon kasi nung nasa US pa kayo sa United States of America. Talagang kinumpleto, di ba? Nasa USA pa kayo.
Ilang taon nag-stay
sa Texas siya. Kayo po ay nag-aral ng mata at doon kailangan talaga ng experiments, di ba? You need the data na yes, yes. Galing sa laboratorio.
Yes.
At wala tayong ganon dito sa Pilipinas.
Lalo sa Institute of Mathematics, tayo ay wala tayong talaga, wala kang makikita ng laboratory.
At hindi pa tayo talaga nakikipag collaborate masyado, pero yes. Yun na yung ating direksyon.
Tama, yes.
So, paano kayo nag-cope dito at ano nang inaaral nyo ngayon?
Well, yung one adjustment is wala nga ditong laboratory. So, although I noticed, siguro dito mas maraming mata, kasi sa US, we had to buy yung eyes for $600 a pair. So, siguro dito mas mura yung human eyes kung bibili mo.
600 pesos.
600 pesos siguro. So,
Meron kayong kinukuha mata dito? Nag-experiment pa rin ba kayo sa mata?
Ay, hindi pa ako nag-experiment dito
hindi
sa
pa.
Mata.
Hindi pa. So, it's possible.
I think it's possible. So, one factor here is, I noticed, and hindi naman to, complaint against, but I've been trying to foster research relationships with medical doctors here, and medyo it's a bit of a challenge. Kumaga, it's easier to foster research partnerships sa US with medical doctors because in my field medyo kailangan yun. So anyway, if there's any doctors listening, gusto niyo mag-
although meron na ho mga doktor na nakipag-collaborate sa math kasi may grupo tayo sina Dr. Arceo na meron silang
parang
project sa PGH.
Yes, there are. And pero I mean it's a bit of a challenge to find the
siguro
ayun, so nasagot na yung tanong ni tango natin sa pangalang Joma Escaner. Tinatanong niya, nag-text siya kung may nahirapan ba si Teacher Guido nung pag-uwi niya ng Pilipinas. Kasi bioengineering at ang ginawa yes. ni teacher doon. Tapos
at talaga nasa engineering department ba kayo noon?
So, yes, nasa engineering talaga ako. And pero when I came here, most of my friends nasa math. So sabi ko, well, dito na ako sa math. So.
Buti naman, engineering.
At kailangan natin si Teacher Guido sa math. So pinagbabreak naman tayo, classmate Mary. Okay. So ang oras po natin ay 40 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pang mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Ay,
nagbabalik po tayo dito
agad.
Programang Sensya na Kayo. Ito po si classmate siya.
At ako naman po si classmate Mary.
Nahuli ka, te. Daldal mo kasi off-air.
Wala ako sinasabi. Kasi si teacher kasi, nagko-complain ako na yung aking cellphone, super sensitive yung touchscreen. Mm. Gusto raw pa niya yung super sensitive. Gusto nga doon yung hinihipan lang. Pwede ka
tapos
nang,
breath,
ano pa, na?
Breath screen.
Yeah. Breath screen. Breath
ayun ang, bapag, yun ang target ni Teacher Guido. Pag
dilaan mo kaya pwede?
Mewan ko. So, i-announce mo na ito. Meron pong parang part ng DZUP para sa election 2013 natin. Ano? So, meron tayong Boto 2013. Impormasyon, talakayan, kaalaman. So, every 2 p.m. to 4 p.m., meron tayong election talakayan interview series. So, from March 4 to 8, ang mga guests ay yung mga senatorial candidates. Tapos, March 11 to 15 naman, party list groups candidate. Tapos, meron of course tayong election day coverage. Bongga.
Wow! Saan kaya sila magka-cover?
Diyan lang.
Sa Barangay UP.
Barangay UP.
Saan naman gawin tong talakayan na ito?
Dito, of course.
Dito na mismo.
Meron natong darating ng mga candidates for the election, ano? Tapos i-interviewin dito. So, maghanda-handa po kayo ng mga gusto nyo itanong sa mga guests.
Kanyari, may mga nag-phone in mga question po ngayon. Pakibasa mo ngayon mga question nila. Classmate siya. Para kay Teacher Guido ang question. Ito yung mga tanong po, teacher. Sagutin nyo. Saan?
Saan is where?
Yeah,
yeah. Kina-confirm ka lang.
Yeah, where?
Where? DCUP.
Kailan?
Today.
Today.
Bakit?
Kayo?
Dahil sa amin.
Dahil sa inyo. Yeah.
So, ako yun po, ang sabi ni teacher, galing sa United States of America.
Oh, siya po ay graduate isang universidad sa Estados Unidos. Ano?
Nahirapan siyang mag-establish nung kanya. Yung kanyang ginagawa doon, hindi niya kaagad magawa dito kasi kulang nga tayo sa facilities. At saka kulang pa ng collaboration with people na may laboratory na kailangan niya. So ano po ang ginawa niyo in the meantime?
Well, in the meantime, I diversified my research area. So, nag-try ako ng mathematical finance, which was always may I always had
nag-actuarial ho kayo, di ba? Nag-actuarial.
Yes, nag-actuarial
science kayo.
I was considering mag math finance during my PhD, pero
nauwi po kayo dito sa biomedical engineering.
Yes. So may some background ako sa mathematical finance. So that was one of the areas that I tried. Another one was yung game theory nga. And then, ever since I have this background in applied math, so yung mathematical modeling is more natural than.
Ano ba ang ibig sabihin ng game theory? Ano ba ang game theory?
Game theory usually ginagamit siya sa economics, but actually it could be used for.
Ito tayo, dito ata nanalo si
John Nash, ng Beautiful Mind.
Yes, yes. So gumawa siya ng, meron siyang Nash equilibrium, which is about optimization ng game theory.
Pag-usap niyang game theory, anong ibig sabihin nun?
Marami ang messages. So, merong isa kunyari, ano.
Kung paano po ba manalo? Paano kumuha ng number na mananalo
sa loto? Saan siya ina-apply?
Well, for, yeah, actually, ina-apply siya sa politics, ina-apply siya sa marketing.
Economics.
Sa,
talagang yes. May silbi talaga so, ang mathematics.
Kung saan-saan na.
Yeah, I mean, talagang, ano. I mean, no joke. I mean, because tinuturo ko ito sa, ano, sa mga economics students.
So, pwede siya sa election?
Yes, pwede siya sa election.
In what ways po siya pwede i-apply sa election?
Kunyari, you're deciding on what kind of campaign or ad campaign or
TV
yes,
ba,
mga different campaigns.
Para saan kayo magbubuhos ng ano nyo?
Yes. And i-analyze mo. And then pag sinolve mo yun, sasabihin niya yung solution. Sasabihin niya which area kayo mag-focus sa campaign. Or even yung platform. So kung mag-focus ka dito sa platform, ano ka, pro-religion, or
so depende po sa mga factors na gusto niyong i-stress
so
sa campaign mo.
So pati yun, kaya niyang sagutin somehow.
Yes. Of course, you will need data to ano, mm-hmm. to help figure out yung solution. Pero, ma-apply siya.
Masasagot po yun.
And even for dating games, ganun.
So oh! Pwede mo sagutin sino ang pinakamaganda may asawa ko? Ganun, pwede yung sagutin yun.
Hindi. Pero
although may asawa na ako, pero hindi wala pa ako asawa.
Yun nata, yun nata tinatry ni Teacher Guido na i-model kung sino magiging maganda asawa niya.
Bad sample siya kasi wala pa nga siya asawa eh.
Kasi busy nga to si
hindi,
Teacher
Guido. Yung ending ng kanyang game theory, yung kanyang program siya. Tapos kung ano ng mga input niya, mga variables, lahat na. Ang ending, fail. Wala. Huwag ka na lang mag-asawa ang sagot.
Hindi, ang pwede siyang gamitin. Kunyari,
May choice ka na.
Kung may choice ka, yes. Let's say, kunyari, namimili
kunyari,
ka between
C. Kunyari, meron ka tatlong
maniligaw. Yes, kunyari, namimili ka
between identify ni parameters.
A, B, and C. May parameters
ano
sila.
Ano ba yung mga parameters in this case? Ito yung mga factors na importante, di ba?
Dating game ito, ha? Pinag-usapan
parang dating
natin.
Game parang yan. So, game, ano yung mga examples ng parameters? So, kasama ito, ang wealth, nung kunyari, wealth. Pwede yun.
Pwede yun. Well,
looks.
Physical, ano? Physical.
Religion.
Pwede yun. Belief system.
Kasi pwede mo i-quantify yung mga ito.
Ano pa?
Yes. Anything na pwede mo i-quantify, yes, teacher. Gito yun ba?
Yes. Or,
lahat ng bagay pwede i-quantify.
Personality. Diba? Lagi naman tayo nag-rate ng mga tao. Oh, pag may dumaan na person, sasabihin niyo, i-rate niyo nga yan from 1 to 10. Kanyari, diba? Ganun? I mean,
negative 1.
Negative 1.
Wala so, personality ito ba?
May naisip ako na quantifiable pero hindi ko pa sabihin.
Wag na. Kasi,
pero in other
may
words,
CCTV dito.
In other words, everything, kina-quantify natin even if we don't want to. Parang na-force.
Pwede so, naman.
And then you may weights so, ka ilalagay doon.
Yes.
May weights ka na ano ba yung mas importante. And then, yes. Parang ima-maximize mo ngayon,
yes.
Ano yung best parang match?
Yes.
At kahit sa anong larangan, parang ganun naman parati, di ba? Ang ating, when you have to decide on something, parang marami kang factors na i-consider.
Yes.
And then, ano ba yung mga importanteng factors?
Exactly.
And then, you model.
Makako may solution.
And so, ito bang game theory talaga has something to do with like decision-making?
Actually,
more on decision-making.
Yes, connected to sa decision theory, which is another branch of mathematics, in decision theory.
Hindi siya subset ng isa. Intersecting lang sila? Or
parang
you can,
medyo intersecting sila. Medyo similar sila, yes. But intersecting.
So, paano po kayo napadpad dito?
Talaga napadpad lang ang term, ano?
Well, hindi alam ni teacher ko ano yung sinang padpad.
Oo, napunta. Parang nalinya dyan sa ginagawa niyo.
Well, because nagka-interest. I mean, ever since naman bata ako, mahilig ako to play games like chess, mahilig ako. And then bridge.
Bakit? Ini-expect mo online games sa sasabihin ni Teacher Guido? Siyempre, mapanahon na yun, di pa uso ang online games.
Hindi nga lang kung sa mga bahay-bahayan.
Ang mga patintero, or ganon. Or ano, chess and bridge, for example, and then poker. So, from there, parang nagka-interest ako sa ano, because
parang yung, ano ba talagang dapat gawin para say, maging successful ka dito sa larong ito, parang doon po yung nagpudyok po sa inyo na mag-aral dito about game theory.
O mukhang pinapag-break tayo. Pagka-break po, sagutin ni teacher ulit. Oo, yung ano ba yung gagamitin niya para manalo kayo sa mga poker, yung mga mahilig mag-poker.
Parang dumadami ata sponsors natin.
Nanalo ba siya?
Ang oras po natin ay 51 minuto makalipas ay ka-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Para na't
mag... ang dami. Pinakat ko para ikaw magsalitang bigla. Para marinig ka. Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Kami mga scientists. Kaya mga... kami ay mga nabubuang nila dito. At ang kasama namin ay the ultimate mad scientist, si Teacher Guido. The ultimate talaga. Tapos si Teacher Guido, ang kanyang ginagawa pala ay nag-game theory at ina-apply sa
at poker. At marami natang na-advise si Teacher Guido ng mga undergrad students na game theory ang ginawa.
Game theory. So, Teacher, paano nyo ginagamit ang game theory, ang matematika, sa paglalaro ng baraha?
Okay, first of all, before yung mga ano, yung mga listeners na ma-excite masyado, magsugal na lang ng anything. If you apply game theory sa most games actually, negative expectation siya. So if you go to a casino and ano, play
negative
casino
expectation.
Negative expectation. If you play baccarat, if you play roulette, if you play wetting, if you play lotto, magpusta ka sa lottery. Negative expectations eh. So you might win na chumamba ka, you could get lucky.
So, mababa ang chance na manalo, Teacher?
Yun talaga ang, I think po nang sugal ka, talagang, yeah,
actually, it's always, merong risk na tinatawag na,
actually, at mas malaki yung odds ng losing.
Actually, losing talaga siya. Let's say, ano, nag-play tayo ng ano, coin toss game. Tapos, if I win, nag-heads, panalo ko, I win 2 pesos from you. And if you win, you win 150. So, sinong panalo dun?
Siyempre.
And then, well, slight lang. 2 pesos and then 190. You win 190. So, ganun din sa casino. So,
meron
if you take the long term of that, talaga negative yung expectation. So, you will lose talaga in the long term sa casino. So, whether you play baccarat or...
So, hindi talaga maganda ang nagka-casino.
Hindi talaga maganda.
Hindi ka talaga yayaman sa
titigilan
casino.
Titigilan ko. Ayun, mga kumari ko dyan sa mahjong. Tigilan na natin yung vision natin, chika.
Also, slot machines. Mga
yan din. So,
pero yung ano, naiiba yung, for example, poker. Hindi ko... I'm not advocating our
so hindi kasama yung poker sa...
Ay, iba po ang poker.
Iba yung poker because...
Hindi po siya negative expectation.
Hindi siya negative expectation because you're playing against other people. So, unlike yung card games, kanyari baccarat, you're playing against the casino. So, lamang yung may edge.
Eh, blackjack po.
Blackjack, pwede siyang positive expectation. Tulad ng sa napapanood niya sa 21. It's possible. Pero it's not easy. I mean, it's not...
Yeah.
Medyo it's matagal nga yung ginawa
kasi
ng pag-iisip
ko. Kasi magaling yung mga ano, nagde-deal sa casino eh.
Yes.
MIT ba yung teacher?
Yung sa 21. Yes, it's based on a true story. Mga math geniuses sila from MIT. And they won millions of dollars playing blackjack. Pero they played as a team din eh. Hindi naman yung madayang team. Pero medyo...
At na-hit out sila dahil doon?
Yes, na-ban sila sa casinos. The casinos have the right to ban them.
Uy, ako naman MIT.
Dahil?
They have the right to refuse customers. Mm-hmm. Ano lang nila, parang may
prerogative. Kasi for the first time, they started losing money na ang mga casino dahil sa kanila.
Yes. Actually, they've been losing sa mga card counters, so-called, ng blackjacks. Pero every time may mapapansin silang card counters, ibaban na nila. So, oh yeah, ikaw, card counter ka. Ban ka.
Ah, ganon.
Yes, medyo madayang
so, kasi. So, hindi lang sila ang laban?
Hindi lang sila. Pero sila ay medyo...
naging sikat.
Sikat na, famous case.
So, paano nyo nagagamit? So, ito yung mga games na parang may chance kang manalo.
Yes, for example, yung poker, because you're...
Long hits din siguro. No?
Kasi you're playing with other people.
Yes, if you're playing with other people, and you're, let's say, kunyari...
And then you're a thinking person. Ayan.
You're a thinking... let's simplify it. Kunyari, you're playing chess against someone. May pustahan kayo. If you're better in chess...
Manalo ka.
Manalo ka. So, it's positive expectation for you. Or if you play golf with other people, mas magaling ka sa golf, ikaw si Tiger Woods, mananalo ka. And so, it's positive expectation. So, if you have a skill advantage... mananalo ka.
Pumusta ka.
Pwede ka pumusta. Or kunyari, yung mga hustlers sa billiards, mas magaling sila sa billiards, so they can bet and they can win. So, ganun din yung principle sa poker. It's simple as that.
Ano ba expectation mo? Naglaro ka ng isang game na alam mo namang...
Hindi ka marunong. Pintas na longga.
Pinustahan mo na sarili mo. Napakalaki. Grabe, pabatay lang sa self-confidence. Ang
dami ko lang pera. Gusto ko lang siyang money laundering ang dating nun. Meron pala ako hidden.
So, kailangan, pupusta ka na sigurado kang mananalo ka naman.
Hindi yung sigurado pa din. Kasi malay mo yung kalaban mo.
I mean, malaki yung chance mo na mananalo.
May chance ka. Kung maga feeling mo may edge ka. Of course, kung pupusta ka sa chess or sa billiards, alam naman ng kalaban mo na mas magaling ka. So, I mean, siguro, after a few games,
mapapasin
niya.
Siya sa'yo.
Kasi kapusta mo siya, tapos na-hustle mo siya. After a while, mapapasin niya, teka, lagi akong talo dito. So, ayaw
sino
ka na
ba yung last na knockout ni Pacquiao, naka-knockout kay Pacquiao? Si Marquez ba to?
Si Marquez.
Yes. Si Marquez, ang laki ng pusta niya kay Pacquiao. Hindi niya alam man na knockout yung pala si Pacquiao. Talo siya sa laro.
Ah, ganon?
Hindi, chika lang. Gumagawa ko ng chismis.
Chika lang.
So, pero ganun pala
yun. Paano ina-apply teacher ngayon ang game theory sa paglaro ng poker or ng blackjack?
Ito ba'y simpleng bilangan lang teacher ng cards? Kasi di ba isang deck of cards lang yan ang umiikot-ikot, di ba?
Yes. Hindi siya actually bilangan. It's so, hindi siya actually a memory challenge. It's more first of all, parang may partly profiling ano dun. Itong player na to na kalaban mo, what type of...
Kasi may bluff
na tawa. May bluff factor. Mm-hmm. So, madalas ba ito mag-bluff? Or pag nagbe-bet ba ito, laging solid ba ito?
Hindi tayo pwede ito. Lagi tayo nagbe-bluff.
At saka yung classmate, pag nagsisutungaling ka,
yung
silay mo gumagalaw.
Siyempre, kailangan din may poker face. Hindi ka
kaya
naman
pwede. Poker face ang tawag, sabi ni Lady Gaga. Wala kaya akong... nakashade si teacher parate, para hindi makita.
Yes, para hindi makita yung emotion.
Hindi ko nga alam kung nasa nakatingin ang mata ni teacher.
So, maraming may psychological factor pala ito na profiling.
Yes, profiling. Pero meron din ranging. Kasama yun sa profiling. And then, odds. So, kakompute mo yung odds of winning. Ganon. If malaking chances mo of winning, syempre, per-pursue mo.
Kasi nga, like, kung ang yung, ano ba yung last card teacher? River ang tawag na doon, no? River. Kung yung river na lang inihintay mo, ano nga ba yung odds
yung
na...
Yung chances mo of winning,
na,
yes.
Yung lalabas na card, yung parang pabor sa'yo.
Yes, yes.
So, yun, lahat yun, i-compute nyo sa utak nyo.
Yeah, yes.
Alam ka naman, may dala kang
papel. At na-apply mo na ba yun?
Yes, na-apply.
At alam ko si teacher na nanalo yun. Di ba nanalo kayo, teacher?
Ayoko magsalita.
Ayaw nga pala.
Ano yun? Oo
nga pala, secret nga pala yun. Kasi alam na naman kalaban niya na magaling siya.
Baka naman marinig ka ng mga laging kaharap ni teacher sa poker.
Naglaro ba kayo with people or with computer?
With dogs.
Sometimes with people, pero hindi masyadong madalas. I used to play more often, pero ngayon hindi na.
Nagbago na. Nagamot na yung addiction niya.
Retired. hindi nga ako addicted, actually. To be honest, parang whenever I play poker, parang...
Fun lang. Parang pan-relax.
Actually, hindi na siya fun for me. Parang nasusuka nga ako.
My God!
Parang sawang-sawa na ako makita yung ano. Parang it's so... Parang it's so boring.
Over na si teacher doon.
So, over
na. Kasi win na siya ng win .
Wala nang challenge sa kalaban. Kasi lahat na ng theory, in-apply niya.
I-try nyo lucky 9 teacher.
gusto nga mag-try ng and then may bagong uso ngayon sa ano sa Vegas ano siya pusoy pusoy pero open siya.
So, anong tawag doon?
Pusoy? It's called ano, open-faced Chinese poker. Yung tawag
nila. Ah, okay. Maraming natatalo din pa din doon.
Maraming ano. Kasi, pero hindi pa ano yung theory din. Hindi pa well-developed.
Pinapa-wrap up na tayo.
Pinapabalot na po kayo, teacher.
Sorry kasi
so,
na.
Oo.
Kasi galing pa Makati si teacher kasi. Pero babalik naman siya sa atin. Oo. Mag-i-guess siya ulit at maraming...
Sabi nga natin, maraming research interest si teacher Guido. So, ipapaschedule pa natin kay Ate Eve si teacher Guido para sa iba pa niya mga research interest. So, maraming
maraming interesting
salamat.
Thing kay teacher Guido, di ba?
Maraming so, shades pa lang. Marami pang mga text messages na mga tanong sa akin. So, itatanong natin kay teacher Guido the next time na i-guest natin. So, classmate Mary, maraming maraming salamat teacher Guido.
Salamat teacher Guido.
Thank you.
At nag-effort pala po. Talaga siyang sulungin ang traffic para makarating lang dito
Two
sa studio.
2.5 hours from
maraming
Kathy.
Salamat. Ay, nako, classmate Mary, tapos na natin isang oras.
Yes, ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
Ito po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.